Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
15 червеня у Юн Зялёны, Нічыпар Дубадзёр. Вітаю вас. З гэтага дня нашы продкі пачыналі новую кару дзерці. Ідзе ападанне завязяў, канец карагодам, замова пакосаў, пякуць караваі. Хто араць не лянуецца, у таго пшаніца народзіцца, камары таўкуцца да вёдра. З кветкі павоя спляталі дзяўчыны вянкі, на шчасце, на наканаваных сваіх. Думкамі светлымі плялі сваю будучыню, у юны песенныя, летнія карагоды. Падлашчваюцца хлопцы з дзяўчатамі, тыя таксама малайцоў наглядзелі, завабліваюць адзін аднаго ў кругі, песні спяваюць працяглыя. З павоя плялі дзяўчаты вянкі, упляталі ў іх травы кветкі пахкія, на сэрца любоўныя зачараванні насылаючы. У чэрвені такіх кветак шмат: незабудка, палын, лугавыя герані, фіялкі, чэрвень месяц травы. Да кветак, да травы прыкладвалі дзяўчаты галінкі дубовыя. Кожная завівае вянок, звязвала свае думы з упадабаным хлопцам. І калі прылятаў мілы сябар ясным сокалам у яе зялёны сад, дзяўчына апранала яму на галаву вянок. Тады зваў маладзец сваю выбранніцу ягадкай, кветачкай, ладай і клікаў сваю ладу ў карагод пайсці. Уюшнікамі звалі песні, прызначаныя нядаўна пажаніўшымся маладым. Уюшнікі пад стаць каляткам. У іх пажаданні шчасця і сямейнай згоды. За уюшнікамі уюнніца, маладая, павінна была надарыць пірагамі, ласункамі, яйкамі. Хлопцы і дзяўчаты, сабраўшы пачастунак, уладкоўвалі трапезу на змрочных лугах, вадзілі карагоды, ладзілі гульні. Уюшнікі часта былі гарэзнымі, часам крыўднымі. Уюнніца, уюнніца, падай нам яйка. У сенцах на паліцы, у чырвонай саланіцы. Не падасі яйца, згубіш малайца. Будзеш ветраніца, у хляве замкнем, мятлой прыпрэм. Адыдуць, бывала, тэрміновыя працы. Мужыкі ў лес, дзерці лыка. Знутры залаціста-жоўтая, сочная бяроста лёгка адслойваецца. Няма ў ёй трываласці восеньскага лыка. На летні ж абутак суцэль падыходзіць. Рабілі нарыхтоўкі на карзінкі, каробкі, кошыкі, на чахлы для лапатак, тачыць касу, сальніцы і іншыя рэчы хатні патрэбы. Сечаныя бярозы ішлі для прасушкі на дровы. Таксама ў гэты дзень казалі: як жыта колос вымятала, заквітнее венерын чаравік. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.